Я помню. Я помню звычай старадаўні. Калі каго ў сяле хавалі, таму любімыя прылады заўсёды ў дамавіну клалі. А ратаму яго сявеньку, стральцу рог, што будзіў дубровы, музыку бубен ці жалейку, а кавалю гвост ці падкову, шаўцу капыл ці скрутак дратвы, а вінакуру коўш з дубіцай, каб не з пустымі ім рукамі перад святым Пятром з'явіцца. Таму і мне у час развітання пяро з грамніцай дайце, дзеці, каб напісаў я вам пра тое, што ўсіх чакае на тым свеце.